Joten tervetuloa mukaan tähän sunnuntaiaamun tilaisuuteen. Ja tänään käydään meidän saarnasarjaa Armon evankeliumista taas läpi kalatalaiskirjojen kautta. Ja tänään tämä saarna liittyy kalatalaiskirjeen 5. luvun jakeisiin 1-12. Tai tarkemmin sanottuna varmaankin jakeet 4-6 siellä suuremman huomion kohteena. Tällaisella ajatuksella, jos lähdetään liikkeelle, yksi sellainen asia, mikä liittyy seurakunnan toimintaan, niin, ja mikä meillekin on tässä meidän seurakunnan näyssä mukana, on tällainen osa-alue, että me palvellaan toisia ihmisiä. Me voidaan palvella toisia ihmisiä seurakunnassa, tai sitten me voidaan tehdä sellaista palvelustyötä, mikä tavoittaa myöskin ihmisiä seurakunnan ulkopuolelta. Ja tällaisella palvelustyöllä ja ajatuksella, että palvellaan toisia ihmisiä, niin siellä on myöskin vankka perustus Uudessa testamentissa, että miten ja miksi tällaista tehdään. Ja se on myöskin meille tärkeä ajatus. Mutta sitten tähän liittyy sellaisia haasteita, että lähinnä se, että mitä niin kun suhtautuu siihen tai mitä ajattelee siitä, niin siinäkin voi mennä tavallaan niin kun monella tavalla, ja se voi mennä joko hyvin tai se voi mennä huonosti. Ja meidän täytyy myöskin siinä osata ottaa huomioon se, että me osataan tehdä sitä meidän palvelustyötä myöskin armon näkökulmasta. Ja että me ei tehdä siitäkään lakia itsellemme, ja me ei tehdä siitä sellaista asiaa, jolla me mitataan meidän hengellisyyttä tai vaikka jonkun toisen hengellisyyttä. Koska sellainen hyvin helposti myöskin saattaa käydä. Joten tänään puhutaan sellaisesta asiasta, että miten meidän tällaisessa palvelustyössä, mitä me tehdään joskus ja henkilökohtaisestikin omassa elämässämme ja lähipiirissämme tai sitten seurakunnan yhteydessä, niin miten siinä on tärkeää myöskin, että meillä on armon näkökulma mukana siinä, mitä me tehdään. Ja luetaan nämä jakeet. Ja mä luetan ensin kaikki 12 jaetta ja katsotaan niitä sen jälkeen muutama kohta hieman tarkemmin. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos ympärileikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Vakuutan vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään koko lain. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhuskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Mutta me odotamme hengessä uskon kautta sitä vanhurskautta, jota toivomme. Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. Te juoksitte hyvin, kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? Houkutus siihen ei ole lähtöisin hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapate hapattaa koko taikinan. Luotan teihin Herrassa, ette te tule ajattelemaan toisin. Mutta se, joka on saanut teidät hämmentymään, saa tuomionsa, olipa hän kuka tahansa. Veljet, jos minä vielä julistan ympärileikkausta, miksi minua yhä vainotaan? Silloinhan ristin pahennus olisi poistettu. Kumpa kuohitsisivat itsensä nuo teidän kiihottajanne? Ja tässä jakeessa, mitä me kohta käydään, niin tässä on hyvä kiinnittää huomiota tällaiseen asiaan kuin konteksti. Eli se asiayhteys, missä näistä puhutaan. Ja Raamattua kun luetaan, niin asiayhteys on silleen tärkeä, että sanojen merkitys, niin se määrittyy tarkemmin aina sillä asiayhteydellä, mistä puhutaan. Sen pohjalta voidaan ymmärtää se, että minkälaisista asioista siinä on kysymys. Ja tämä jae 1, missä Paavali tuo esille tämän, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Tässä kirjoitetaan ihmisille, jotka on vastannut uskossa evankeliumin sanomalle. He on uskoneet Jeesukseen. Paavali ei ole tässä suostuttelemassa heitä siihen, että miettikää, että haluaisitte sitten pelastua. Paavali toteaa tässä, että vapauteen Kristus vapautti, ei sanonut itseään minut, vaan meidät, sekä hänet että näiden kirjeen vastaanottajat. Ja nyt heillä on ollut tämä vapaus. Ja Paavali kehottaa heitä pysymään siinä vapaudessa. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan. Uudestaan viittaa siihen, että he on päässeet pois siitä. Uudestaan sitoa itsenne orjuuden ikeeseen. Ja orjuudella tässä tietenkin viitataan siihen, että henkilö menee takaisin jonkun rituaalin tai systeemin noudattamiseen ja yrittää sitä niin kuin orjallisesti seurata ja saada jotakin aikaiseksi. Ja jakeessa 2, niin Paavali tuo esille sitten tällaisen hyvin konkreettisen asian, että mihin tämä keskustelu hyvin paljon liittyy. Paavali sanoi, että minä Paavali sanon teille, jos ympärileikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Ja nämä Galatian seurakunnassa olevat ihmiset oli tässä miettineet varmaankin sitä, että okei, että he on uskoneet Kristukseen aikaisemmin, he on uudesti syntyneitä. Ja sitten kun he oli kuullut sen sanoman, että se ei riitä, vaan sen Jeesuksen uskomisen lisäksi niin heidän täytyy pitää myöskin Mooseksen laki. Niin sellainen konkreettinen asia, mikä sieltä heille ilmeisesti oli noussut esille, oli se, että miesten täytyy sitten ympärileikkauttaa itsensä. Eli heillä oli tällainen käsitys, että jotta ihminen voi uudesti syntyä, niin pitää uskoa Jeesukseen, mutta pitää myöskin tehdä tämä ympärileikkaus ja pitää sitten varmaan muitakin Mooseksen lakiin liittyviä asioita huomioida. Ja Paavali tuo esille sen, että Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. He on uudesti syntyneitä, ja tässä kohtaa Paavali ei taivuttele näitä ihmisiä niin kuin uudesti syntymään, vaan Paavali kehottaa näitä Galatiassa olevia ihmisiä jatkamaan eteenpäin samalla tavalla kuin he on alun perin uudesti syntynyt uskon kautta. Siihen, että uskon kautta he vastasivat sanomalle Jeesuksesta aikoinaan, ja tässä hän rohkaisee heitä menemään eteenpäin myöskin Jeesuksen kanssa, elämään sitä elämää yhdessä Jeesuksen kanssa uskon kautta. Ja sitten hän tuo esille tänne, että jakes 3, että jos he ajattelee nyt tätä ympärileikkausta, että se on iso juttu, niin hän tuo vain esille sen kokonaisuuden, että ei laista voi irrottaa jotakin tällaista yhtä osaa ja niin kuin sen tehdä ja ajatella sitä asian kunnossa, että sitten pitää ottaa koko laki käyttöön. Ja erilaisia käskyjä ja säädöksiä, niin jonkinlaisen rabbinisen perinteen mukaan niin on noin 613. Ja silloin ihmisen täytyisi elää silleen, että sä koko ajan mietit näitä 613 sääntöä, ja pitäisi oikeastaan elää, että et koskaan riko yhtään niistä, etkä ajattele rikkovas, mikä on täysin mahdottomuus ihmiselle. Ja se, jos joku on orjuuttamista, ja tietysti joskus varmaan Galatiassakin ihmiset yksinkertaistaa sen asian, että jos he noudattaa jotakin siitä, vaikka tätä ympärileikkausta, niin se on jo vähän niin kuin ikään kuin jotain saatu aikaiseksi. Mutta Paavali on aikaisemminkin tuonut esille sen, että ei se yhden asian noudattaminen niin kuin vielä johda mihinkään, että se on itsensä huijaamista. Mutta sitten tullaan näihin jakeisiin 4, 5 ja 6. Tässä sanotaan, että te olette joutuneet eroon Kristuksesta. Te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhuskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Tässä on sellainen jae, jota hyvin usein, tai sanotaan näin, että on olemassa tällaisia koulukuntia, jotka ajattelee sille, että tämä jae ensisijaisesti puhuu siitä, että uudesti syntynyt ihminen voi menettää pelastuksen. Ja puhutaan siitä, että joku voi joutua eroon Kristuksesta, tai sitten tämä termi, että ovat langenneet pois armosta, että joku on langennut pois. Hyvin harvoin ihmiset määrittelee sitä, että mitä tarkoittaa sitä, että joku on langennut pois armosta. Ja sitten on kuullut siihen erilaisia ajatuksia, niin kuin, että miten se ilmenee, että joku on langennut pois siitä, että useimmiten siihen liitetään, että henkilö on tehnyt jonkun niin pahan synnin, että sitten sen synnin takia se niin kuin on armosta langennut ulos ja sitä ei enää ole. Tarkoitan pelastusta. Ja mutta tässä, jos me ajatellaan nyt tätä asiayhteyttä, Paavali siinä ensimmäisessä jakeessa tuo esille, että vapauteen Kristus teidät vapautti. Hän viittaa jo siihen heidän historiaan, niin kuin, että mitä aikaisemmin on tapahtunut, plus että mitä me luetaan Galatalaiskirjassa aikaisemmin. Siellä puhuttiin, että he olivat oppineet tuntemaan Jumala ja ennen kaikkea Jumala oli oppinut tuntemaan heidät. Ja tässä ei mitenkään viitata, että tämä on tällainen evankelioiva kirja, jossa Paavali yrittää tavoittaa näitä ihmisiä, vaan se, että hän puhuu ihmisille, jotka on jo vastannut niin kuin, ja on uudesti syntyneitä, mutta on kristillisessä elämässä ajautumassa sellaiseen, että he yrittää sitten niin kuin tekojen ja suoritusten kautta elää sitä kristillistä elämää. Ja siinä mielessä, että he ovat langenneet pois armosta, varmastikin viittaa lähinnä siihen, että he ajattelivat, että heidän pitää ympärileikkauttaa itsensä. He ajattelivat, että heidän pitää jonkun oman suorituksen perusteella saavuttaa jotakin, jotta Jumala hyväksyy heidät jollakin tavalla. Siinä mielessä se on ihan täysin, voi sanoa, että se on armosta pois, koska he ajattelevat sitä, että Kristus oli tehnyt kaiken ja se oli riittävä, vaan he ajattelivat, että Kristus teki jotain, mutta heidän täytyy itse lisätä siihen vielä jotakin. Ja se on tietysti sitä, että heillä ei ole kovin armon keskeinen näkemys silloin Jumalasta, vaan että Jumala, he ajattelevat, että Jumala vaatii heiltä edelleen jotakin ja heidän täytyy suorittaa. Jakessa 5 Paavali sanoo, että mutta me odotamme hengessä uskon kautta sitä vanhurskautta, jota toivomme. Ja uskon, että viittaa ihan samaa toivoa, mistä puhutaan kolossalaiskirjassakin. Jeesus on jo siellä, mihin me ollaan menossa. Meidän toivo ei ole sellaista, että me toivoisimme, että jotakin joskus tapahtuisi, vaan meidän toivo perustuu sille täytetylle työlle, jonka Kristus teki ristillä. Ja tämä jäi 6, niin tässä on myöskin tällainen ajatus, että Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. Tästä jakeesta 6, niin tästä on myös opetettu sillä tavalla muutamissa suunnissa, että jotta henkilön usko olisi pelastavaa, niin sen uskon täytyy olla sellaista, että se usko tuottaa rakkautta toisia ihmisiä kohtaan. Eli jos on rakkaudeton usko, niin silloin se ei ole oikeaa pelastavaa uskoa. Ja jotkut ajattelee silloin, että jos tällaista uskoa ei ole, niin henkilö on menettänyt pelastuksen, tai sitten toiset ajattelee sille, että tällainen henkilö, joka usko ei tuota rakkautta, niin tällainen henkilö ei ole alun perinkään koskaan ollut uudesti syntynyt. Tietysti hyvä kysymys on se, että miten sitä mitataan, että tuottaako usko rakkautta. Sitä on aika vaikea lähteä määrittelemään. Mutta Paavali, jos me katsotaan hänen opetusta muualla, hän ei yhdistä uudesti syntymiseen niin kuin sellaista yhdistelmää, että siinä täytyy olla usko ja rakkaus molemmat mukana. Paavali puhuu siitä, että uskosta Kristukseen me uudesti synnytään. Rakkaus on sellainen asia, miten käytännön elämässä meidän usko tulee toisten ihmisten näkyville. Se, että me uskotaan Jumalaa, se, että meillä on läheinen suhde Jumalan kanssa, me voidaan ilmaista sitä yhteyttä sillä tavalla, että me tuodaan se, me osoitetaan sitä Jumalan antamaa rakkautta eri tavoin sekä sanoilla että teoilla meidän ympärillä oleville ihmisille. Mutta tämä, että me osoitetaan sitä rakkautta ympärillä oleville ihmisille, se ei ole edellytys uudistissyntymiselle. Muuten se olisi niin, että niin kuin vähän niin kuin näillä kalatalaisilla, että meidän täytyy uskoa Kristukseen plus meidän täytyy tehdä jotakin. Ja tämä ajatus aina tästä uudistissyntymisestä, että se on usko plus jotakin, niin se on vähän samalla kuin tämä kalatalaisten tilanne, että usko Jeesukseen plus lain pitäminen. Ja ihmisillä aina helposti tulee se ajatus, että jotain meidän täytyy kuitenkin lisätä tai tehdä tähän, jotta tämä on riittävän pelastavaa. Mutta jos me otetaan huomioon, että tämä konteksti on sellainen, että tässä tosiaan puhutaan ihmisille, jotka on jo vastanneet Jeesukselle, ja sitten se heidän uskon elämä on lähtenyt menemään vähän vinoon. Ja Paavali haluaa korjata sitä suuntaa tässä, että se ei hyödytä, että he yrittää jollakin sellaisilla teoilla niin kuin miellyttää Jumalaa, jotka ei liity Jumalaa mitenkään. Niin se ei vie heitä niin kuin heidän uskon elämässä niin kuin yhtään mihinkään. Johanneksen evankeliumissa luvussa 15 Jeesus sanoi siellä opetuslapsille, kun hän oli koolla ennen pääsiäistä, että ilman minua te ette pysty tekemään mitään. Ja silloin kun me palvellaan toisia ihmisiä ja silloin kun me tehdään jonkinlaisia asioita, niin kysymys on siitä, että meillä voi ensin olla tämä läheinen suhde ja läheinen yhteys ja yhteyden kokeminen Jeesuksen kanssa. Ja hän voi varustaa meidät siihen palvelustyöhön. Ja se, mitä me saadaan aikaiseksi, on käytännössä sitä, että me jaetaan sitä samaa elämää eteenpäin, mitä me voidaan häneltä vastaanottaa. Samanlaista rakkautta, samanlaista anteeksiantoa. Ja silloin se ei ole meidän omaa yrittämistä. Siinä on Jumalan antama elämä mukana. Siinä on tällainen armon näkökulma mukana. Ja siinä on myöskin vapaus. Siinä ei ole tällaista, että mä koen, että mut on vangittu tähän tehtävään sisälle. Ja me voidaan suhtautua kuitenkin palvelustyöhön vähän toisellakin tavalla. Jos me suhtaudutaan väärin tähän palvelustyöhön, niin mä voin olla seurakunnassa mukana ja mä ajattelen silleen, että jotenkin tällaisen palvelustyön tekeminen on vähän niin kuin pakko. Että ikään kuin että se kuuluu, että jokaisen on seurakunnassa pakko tehdä jotakin ja sitten jos mä en tee jotakin, niin mä en niin kuin kuulu porukkaan. Tällainen ajatus voi helposti tulla ja se kuulostaa jo vähän lakihenkiseltä. Aina kun tulee tällainen pakko tai joku tällainen asia eteen. Sitten voi olla asioita, niin kuin, että mä lähden mukaan tekemään jotain asioita, joita mä edes haluaisi tehdä tai joita mua ei kiinnosta yhtään. Mutta mä koen tavallaan sen motivaation siihen sellaisena, että mun vaan nyt täytyy tehdä jotakin, kun mä oon täällä. Ja voi olla, että mä lähden sitten vaan tekemään jotakin asiaa, mulla ei ole minkäänlaista iloa, eikä vapautta niin kuin tehdä sitä. Se voi olla ihan hirveätä tuskaa, niin kuin, että mä vaan nyt yritän pyörittää jotakin asiaa. Sitten voi olla sellainen, että me voidaan asettaa ihan vääränlaisia tavoitteita siinä palvelustyössä. Mä ajattelen, että sen palvelustyön täytyy kasvaa ihan valtavasti ja sen täytyy menestyä, jos mä olen oikeasti hengellinen uskova. Ja jos siinä palvelustyössä tapahtuu tappioita, että se ei nyt aina suju tai siinä voi tulla takaiskuja, niin mä voin kokea sen jotenkin, että se jotenkin viittaa mun epähengellisyyteen tai johonkin tällaiseen. Ja silloin voi tulla sellainen tavallaan niin kuin vääränlainen tavoite, että mä ajattelen, että mun täytyy hirveästi saada aikaiseksi siinä. Ja voi olla, että mä rupean sitten omissa voimissani sitten tekemään vaan hirveästi asioita. Mä yritän saada kauheasti asioita tapahtumaan. Ja helposti käy sellainen asia, että mua voi syödä itseä siinä samalla niin kuin sellainen ajatus, että mä näen, että kaikki ei ole siitä yhtä kiinnostunut kuin minä. Ja mä voin yrittää muitakin pakottaa tekemään niitä asioita, mitä mä pidän tärkeänä ja niitä tavoitteita saavuttamaan. Ja silloin voi olla sellainen, että jonkun tavoitteiden saavuttaminen muuttuu paljon tärkeämmäksi kuin ne ihmiset, kenen kanssa sitä tehdään. kun pitkään tekee tällaista, palvelee ihan vääristä motivaatioista, asettaa vääränlaisia tavoitteita sille palvelustyölle ja ottaa siitä tavallaan niin kuin laine, että mä ikään kuin yritän todistaa itselleni ja muille, että mä olen ihan hyvä uskova ja mä teen tällaisia asioita, mitä uskovan täytyy tehdä, niin siinä on sellainen riski myöskin, että jossain vaiheessa mun voimat loppuu kesken ja mä palan loppuun. Ja mä en ole ehkä välttämättä koskaan kokenut mitään kauhean suurta iloa siitä, mitä mä teen. Mä en ole nauttinut ehkä kovinkaan paljon siitä. Se voi johtaa jopa sellaiseen, että kun mä jossain vaiheessa jään vaan pois siitä, niin mä oon todella katkera ja kynnys ikinä tehdä mitään vastaavaa on todella iso. Ja on kurja löytää itsensä sellaisesta paikasta ja toivottavasti kukaan ei löydäkään sellaisesta. Mutta on kuitenkin totta, että Raamattu kehottaa meitä palvelemaan. Ja Raamatussa myöskin löydetään tällainen ajatus, että yksi ihminen ei ole kokonaisuus. Eli kenelläkään ihmisellä, vaikka Jumala on antanut meille lahjoja, joilla me voidaan palvella seurakunnassa, niin Jumala ei ole kenellekään ihmiselle antanut kaikkia lahjoja. Niin, että se yksi ihminen voi sanoa, että kun mä olen täällä, niin mä pystyn täyttämään kaikki ne tyhjät paikat. Vaan seurakunta rakentuu tällaisesta kokonaisuudesta, jossa yksi ihminen tuo omat lahjansa, toinen tuo omat lahjansa. Ja se on myöskin mun mielestä tärkeää, että seurakunta koostuu erilaisista ihmisistä. Jos olette huomannut joskus, niin ihmiset on aika erilaisia myöskin persoonina. Ja joskus saattaa olla sellainen, että me miellytään niihin persoonatyyppeihin, jotka on lähellä meidän omaa, ja me saatetaan vierastaa ihmisiä, jotka on vähän erilaisia. Mutta mä uskon, että siinäkin on tärkeä asia, että meillä on sellainen monimuotoinen se rakenne lopulta, mihin me ollaan menossa. Että me ei haalita ympärillemme vaan ihmisiä, jotka on samanlaisia kuin me, vaan me otetaan mukaan kaikenlaisia ihmisiä. Heillä on tärkeä oma osuus, heillä on sellaisia vahvuuksia, mitä meillä ei ole. Ja yhdessä tästä kokonaisuudesta me pystytään viemään sitä eteenpäin, me pystytään rakentamaan asioita eteenpäin. Se kokonaisuus ei kaadu kenenkään päälle, vaan me ollaan yhdessä tekemässä niitä asioita, yhdessä kantamassa toinen toistemme kuormia. Ja siellä on tosi tärkeä se ajatus, että mä ymmärrän tämän armon periaatteen ja ymmärrän, että me ollaan vaeltamassa uskon kautta ja Jumalan armo kasvattaa meitä. Ja me opitaan tuntemaan Kristusta päivittäin paremmin. Me ymmärretään siitä Jumalan rakkauden syvyydestä ehkä koko ajan lisää. Voi olla, että ei ymmärretä. Me voidaan tehdä elämässämme asioita, jotka vie meitä kauemmaksi Kristuksen tuntemisessa. Mutta se, mihin sana rohkaisee meitä, on tulemaan Jeesusta lähelle. Ja silloin me löydetään tämä niinku elämän lähde, josta tämä kaikki on kiinni. Me löydetään se motivaation lähde ja me löydetään se vapaus. Yksi sellainen aspekti myöskin, mikä tuli mieleen tässä lakihenkisyydessä ja palvelustyössä. Mä oon ollut havaitsevina, niin mä oon ehkä noin yli 30 vuotta ollut mukana erilaisissa tiimeissä ja palvelustyössä ja tällaisissa. Ja olen myöskin nähnyt tällaisen puolen siitä asiasta, että jos suhtautuu sellainen niin kuin lakihenkisesti, että tässä niin kuin, jos mä menen tekemään jotakin asiaa, niin mä ikään kuin mun täytyy todistaa siinä jotakin itselleni ja muille. Ja sellainen, että mun täytyy nyt sitoutua niin kuin ihan valtavalla osuudella ja mun täytyy saada jotakin aikaiseksi. Mä oon huomannut sellaisen, että jos ihmiset suhtautuu näin, niin silloin on vaikea jäädä pois siitä palvelustyöstä. Meidän täytyy joskus muuttaa suunnitelmia, meidän täytyy joskus lopettaa jotakin ja aloittaa jotain uutta. Ja se on ihan ok, ei siinä ole mitään väärää. Mutta ihmiset voi joskus kokea valtavaa syyllisyyttä, jos he ei jaksa tehdä jotakin tai ne ei halua tehdä jotakin. Että he voisi sanoa, että mä lopetan tämän ja mä en tee tätä enää, vaan mä teen ehkä jotakin muuta. Ihmiset saattaa kokea ihan valtavaa syyllisyyttä ja tavallaan, että he pettää jonkun, jos he nyt jättää tämän paikan ja he ei pysty tätä tekemään. Ja sitten he sinnittelee vaan sen asian kanssa ja kantaa valtavaa taakkaa ja kauheita syyllisyyttä siitä ehkä vielä, että on ajatuksiakin siitä, että mä haluaisin jättää tämän paikan. Ja silloin se on todella niin kuin taakka. jos mä niinku ajattelen, että mä, mulla on sellainen paikka, mistä mä voin lähteä pois. Ja mä oon myöskin nähnyt, että tällainen ajattelu voi johtaa sellaiseen, että ihmisillä on todella korkea kynnys lähteä mihinkään mukaan, koska he ajattelee, että jos he lähtee johonkin mukaan, niin siitä ei voi päästä pois. Että sitten he on tavallaan niin kuin täysin sidottu siihen, ja heidän on vaan pakko suorittaa ja tehdä siellä. Niin sitten on parempi pysyä niin kuin ulkona ja ottaa sellainen pitkä tikku, jolla pitää välimatkaa tällaisiin asioihin, ettei vaan joudu niiden kanssa. Ja mä uskon, että se on hyvin pitkälle sellaisen lakihenkisen ajattelun tulosta, ajatella, että mä olen täysin kahlittu ja sidottu johonkin asiaan, ja se on henkilökohtainen epäonnistuminen mulle aina, jos mä vaan lopetan jonkun asian. Aina kun me ajatellaan, että Kristuksen täytetty työ ei ollut riittävä, vaan mun täytyy jollain tavalla osoittaa oma kelpoisuuteni tavalla tai toisella. Galatialaiselle se oli ympärileikkauttaminen, meille se voi olla joku tällainen uskollisena pysyminen tehtävässä niin kuin maailman tappiin asti. Niin siinä on sellainen vaara, että mekin voidaan sanoa, että me ollaan jouduttu ero Kristuksesta ja me ollaan langettu pois armosta. Ja eihän siinä ole niin kuin elämää. Ja silloin se ei ole mikään yllätys, jos mä oon väsynyt ja katkera lopulta. Ja se ei ole se päämäärä eikä tarkoitus ollenkaan. Mutta se, että mulla voi olla vapaus, mulla on se elämän lähde, joka varustaa mua siihen palvelustyöhön, mulla voi olla se ilo. Jos mä olen väsynyt, on ihan ok sanoa, että mun täytyy ottaa aikaa itselle ja levätä. Jos mä en pysty, on ihan ok lopettaa joku asia. Ei me olla kahlehdittu eikä sidottu näihin asioihin. Ja ihmisillä on erilaisia aikoja elämässä. Meidän täytyy omassa henkilökohtaisessa elämässä hoitaa erilaisia asioita. Meidän läheisille voi sattua. Ja se on ihan ymmärrettävää se, että meidän tilanteet ja olosuhteet voi muuttua. Ja meidän täytyy elää niiden kanssa. Mutta yhtenä seurakuntana niin se on parasta kuitenkin, että meillä jokaisella voi kuitenkin olla sellainen osuus, jolla me voidaan osallistua käytännössä, mutta kuitenkin tässä armossa ja vapaudessa. Eikä me aseteta mitään, meillä ei ole mitään tulostavoitteita, että meidän täytyy saada näin ja näin paljon aikaiseksi tänä vuonna, ja tämä neljännes, niin me ollaan vähän tuloksesta jäljessä. Me ei ajatella ollenkaan näin. Me ajatellaan, että työ on Jumalan, mutta me tehdään sitä sen takia, koska me uskotaan, että tämä on Kristuksen mieli, että me palvellaan toisia ihmisiä. Ja samalla me saadaan siitä myöskin itse, ja me voidaan nauttia siitä osuudesta. Me voidaan pitää vapaa-päiviä kokematta syyllisyyttä. Me voidaan lähteä lomalle joskus, eikä meidän tarvitse niinku ajatella silleen, että mä oon nyt niinku huono uskova tai mä en ollut riittävä. Ja tärkeä on tämä rakkaudessa vaikuttava usko. Meillä on usko Kristukseen. Me etsitään häneltä varustusta, me etsitään häneltä niin kuin päivittäin vastausta niihin asioihin, mitä me tarvitaan. Hän vastaa meille. Ja se rakkaus, mitä me voidaan saada häneltä, me voidaan sitä samaa rakkautta ilmaista toinen toisillemme. Ja me voidaan sitä rakkautta ilmaista niille ihmisille, jotka ei tunne Kristusta. Ja se on jotain hyvin konkreettista. Ja siihen tulee tämä palvelustyö, että ei se ole vain johonkin tiimiin kuulumista, vaan se on Kristuksen elämän ilmaisemista vain erilaisilla tavoilla. Joskus me tehdään se tiimissä, joskus eri tavalla. Joskus voidaan lähteä lähetystyöhön johonkin ja mennä siellä ja ilmaista jotakin Kristuksesta ihmisille. Sekä meidän sanoilla että meidän teolla. Ja nyt kun mennään syksyä kohti, niin mun oma henkilökohtainen toive ja myöskin rukous meidän seurakunnassa on, että me saadaan rakennettua asioita eteenpäin yhä useammista erilaisista osuuksista. Ja mä rukoilen myöskin sitä, että meidän kokouksissa ja näissä, meillä voi olla ehkä joku juontamassa näitä jossain vaiheessa, ja meillä on ollut esipuhuja, mikä on aivan loistava, ja meillä tulee olemaan niitä jatkossakin. Ja meillä voi olla kaikkia muita tällaisia osuuksia. Jotkut osuudet on sellaisia, että me ollaan suunniteltu, että meillä on joku tällainen vähän organisoitu juttu, että joku tiimi tai jotain taustalla. Mutta sitten meillä on ihan tällaisia myöskin niin kuin tavallaan ei-suunniteltuja juttuja, että se on ihan yhtä tärkeää palvelustyötä sekin. Mutta on hyvä, että se ajatus on sellainen, että seurakunnassa niin kuin ne asiat, mitä tehdään, niin ne ei niin kuin, ajaudu niin kuin muutamalle vaan aktivistille, jotka yrittää kovasti tehdä niitä asioita. Koska meillä kaikilla on se lahja ja osuus, jota tarvitaan seurakunnassa. Mutta se tärkeä asia on vaan se ymmärtää, että se pohjautuu armoon. Se ei ole suorite, se ei ole osoittautuminen minkäänlaiseksi. Se on sitä elämää, jota me eletään yhdessä Kristuksen kanssa. Sellainen oma jakso palvelustyössä. Mulla on erityisen lämpimiä muistoja 2000-luvun alkuun. Silloin olin nuorten pastorina Helsingissä ja siinä oli monta vuotta sellainen vaihe meidän tiimissä. Meillä oli siihen aikaan tiimissä, olisiko ollut noin 8-9 ihmistä. Ja me jossain tiimikokouksessa joskus niin sovittiin keskenään tällainen, että se mitä ikinä tehdään, niin tehdään sillä tavalla, että tämä on meistä hauskaa. Ja sitten kun me tultiin tiimikokouksiin, niin se ei ollut tällainen juttu, että mihin me tultiin ainoastaan vaan niin suunnittelemaan ja tekemään asioita, että me vaan pyöriteltiin siellä kaikki maailman yksityiskohtia. Me aika paljon käytettiin aikaa vaan siihen, että me myöskin jaettiin toinen toisillemme omasta elämästämme, me naurettiin paljon siellä. Ja voisi niin joku ajatella, että se oli vähän jopa tehottoman näköistä välillä, että kun me ei oltu niin fokusoituneita niihin asioihin, mitä meidän pitää tehdä. Mutta sitten se johti sellaiseen asiaan, että ensinnäkin meistä tuli tosi hyviä ystäviä keskenään. Ja monet niistä ystävyyksistä on niin kuin parikymmentä vuotta niin kuin kestänyt edelleenkin ihan hyvinä, että se ystävyyden pohja on mun mielestä luotu siellä. Että me ollaan samassa tiimissä ollut ja meistä tuli hyvin läheisiä siinä, niin kuin, millä tavalla me jaettiin asioita ja rukoiltiin toistemme puolesta ja välitettiin. Ja se oli tavallaan, niin kuin voisi sanoa, melkein kuin sellainen pienryhmä, johon voi osallistua, jossa on niitä sulle läheisiä ihmisiä. Ja samaan aikaan me kuitenkin ikään kuin oltiin tekemässä jotakin nuorten työtä. Ja sitten meillä oli hyvä henki ja sitten tiimikokousten ulkopuolellakin me paljon vitsailtiin ja heiteltiin kaikkia juttuja, niin ympärillä olevat ihmiset rupesivat huomaamaan sen, että noilla on tosi hauskaa. Me ruvettiin saamaan kutsuja joka paikkaan. Ihmiset olivat, että tulkaa meille, että tuokaa vähän tuota samaa elämää mukana. Ja ei meillä ollut mitään suunnitelmaa, että me vaan mentiin ja meillä oli hauskaa ja sitten oli muillakin hauskaa. Ja nuorten illoissa niin yksi vaikeampi juttu on aina miettiä joku ohjelma, mitä ihmettä me tehdään, mikä vetää ihmiset mukaan. Mutta mä huomasin, että se mikä veti todella mukaan siellä, niin oli se, että meillä oli keskenään sellainen hyvä meininki. Niin se oli sellainen, mihin oli helppo osallistua ja uusienkin ihmisten tulla mukaan. Et ei se ollut vaan se ohjelma tai joku leikki, mitä me tehtiin siellä, vaan se, että meillä oli keskenämme todella hyvä ja sellainen kevyt. Ja meillä oli myöskin sellainen käytäntö, että jos joku ei päässyt paikalle, niin ei siitä kukaan kysely, että miksi et sä tullut tai miksi et sä hoida sitä asiaa. Että me sovittiin vaan sillä, että jos jonkun tarvii olla pois, niin se on pois ja ei tarvii niinku mitään murehtia tai syyllisyyttä kantaa. Ja se oli ihan valtava siunaus. Se oli todella rakentava kokemus. Ja on toki jälkeenpäinkin ollut tällaisia, mutta tämä nimenomainen hetki jäi sellaisena ihan erityisenä mieleen. Rakennetaan jotain tällaista myöskin täällä. Ja kun me tehdään palvelustyötä, niin ei ajatella sitä liikaa niiden suoritusten kautta. Ajatellaan sitä myöskin, että siinä on ihmisiä ympärillä. Rakennetaan ja rohkaistaan toinen toisiamme. Se voi olla ikään kuin tällainen pienryhmä myöskin, missä me voidaan kokea sitä elämää. Mutta ei luovuta siitä vapaudesta ja ei luovuta Kristuksen armosta, vaan pidetään se aina mukana siinä, mitä me tehdään. Ja rukoillaan lopuksi.